sinepiivak.
Tere, kallid kuulajad, kuulate saadet Sinepiivak. Ja täna on meil väga huvitav koosseis siin. Oleme neljakesi ja minu vestuskaaslasteks on Elle ja Allan Lilleorg ja Rita Risse. Mina olen toimetaja Tamara Tammekend. See teema on hästi huvitav ja nii nagu ma oma külalistega siin rääkisin, mina ei ole eriti kokku puutunud selle teemaga. Aga see ei tähenda seda, et see ei ole oluline ka vajalik teema. Sest et me elame praegu sellises ajas, kus tulevad väga huvitavad asjad kogudustesse ja selline tendents võib olla, mõni mõtleb, et aga see kõik on normaalne ja miks ka mitte. Aga kus kohas on siis see piir, kus on siis see kõike lubavus või mitte kõike lubavus või normaalsus, kes määrab need asjad ära. Ja täna tahaksimegi rääkida tätoveeringutest. Ja nii nagu Allan siin välja pakkus, on nad oma abikaasaga ja ka Rita ilmselt on ennast kurssi viinud nende teemadega, nii et puudutame seda natukene intrigeerivat ja ka huvitavat teemat. Nii et tere tulemast!
Tere ka meie poolt ja hea on taas olla siin stuudios ja jagada oma mõtteid. Võibolla see teema on nagu valik või miks me täna sellest üldse räägime, sest see on huvitav, kuidas aeg on teinud nagu selliseid imelike keerdkäike, et kui 20 aastat tagasi me saime taas iseseisvaks riigiks, siis kui keegi oleks mulle öelnud aastal 92, et me aastal 2016 istume kristlikus raadios ja räägime sellest, et koguduses inimesed ei peaks mitte ennast sodima, ehk siis teiste sõnadega tätoveerima, siis kui keegi oleks seda mulle ütlenud, see oleks tundunud väga absurdsena. Aga ometi me oleme nagu täna selles kohas, et mingil osal kristlaskonnas tundub, et see on täiesti normaalne, kui teed endale mingi uue pildi või mingi uue sündmuse tähistamiseks, siis teed endale mingi uue märgi. Ja mulle tundub, et siin on mitmed tõsised vajakajäämised Jumala sõnad lugemises ja uurimises ja tundmises.
Ma küsin ainult nii palju, kas me kristlastena peaksime säilitama, no ma ei tea, mõni ütleb selle kohta niimoodi, et sellise kitsarinnalisuse, konservatiivsuse, et me peame just nimelt hoidma sellest piiblist nii väga kinni ja või me peame selle maailmaga kaasa minema, ärge olge nii kitsarinnalised või nii võib selle kohta niimoodi öelda, et me peame vaatama, mis toimub väljaspool kogudust, mitte järgima neid asju, mida ütleb Jumal läbi oma sõna. Kas siin on olemas see oht? Ma arvan, et see ei ole ainukene teema, mida me täna käsitleme, vaid siin on kindlasti veel teisi teemasidki ja võibolla me hiljem järgnevates saadetes puudutame ka võibolla neid teemasid. Aga võibolla jah, kuidas Allan või Elle või Rita, kuidas teile tundub? Kas me peame hoidma kinni sellest niisugusest konservatiivsest jutumärkides, nagu mõni ütleb, suhtumisest piiblisse ja kõigesse sellesse? Et võibolla ütleme, et aga niimoodi ei tule inimesed üldse kogudusse, kui me oleme seal niisugused, ma ei tea, mis ajandis me elame ja me ei taha kaasa uuendustega minna.
Mina arvan, et me peame kindlasti hoidma piiblist kinni ja olema täpselt nii kitsarinnalised, kui piibel käsib ja piiritletud, sest need piirangud, mis on Jumala rahvale seotud, need on sellised pühad piirangud. Ja ma usun, et Jumala sõna on meie jaoks see standard, sellepärast, et kui meil ei ole ühtegi standardit, mille vastu oma käitumist või tegutsemist võrrelda, siis tähendab seda, et normatiivseks saab tõesti see, mis on kellegi nagu maitse eelistus. Ja Jumala sõna on siiski kirjutatud tervele maailmale, kõikide ajastute inimestele, kõikidele rahvastele, kõikidele inimestele erinevatest kultuuridest ja see koosneb põhimõtetest ja on sobiv kõikidele. Nii et selles mõttes teha mingisuguseid laiendusi või siis kitsendusi tänu oma taustale või geograafiale, siis ma ei näe, et Jumala sõna seda lubab. Et Jumala sõna ütleb, et ärge saage selle maailma sarnaseks.
Te olete kõik kolmekesi pastorid. Teete seda tööd, teil on oma kari, oma, nagu öeldakse, lambad ja te peate seisma selle eest. Kuidas teie, Helle ja Allan, te olete Ida-Virumaalt ja kas see piirkond on natukene ka kuidagi teissugune, kui näiteks oleteme Järvakandi, kus on Rita pastoriks? Kas see on ka kuidagi piirkonniti erinev või ei ole see sellega seotud?
Sa mõtled siis käesolevad teemad või üleüldse. Kui üleüldse, siis meil nii väike maa Eestimaa, aga see on nagu terve maailm, et kõik piirkonnad on väga erinevad. Kõige paremad inimesed elavad muidugi Virumaal. Aga siis on pärast pingerida võib vastavalt kuulaja enda maitsele edasi teha. Aga ma arvan, et see teema ikkagi puudutab rohkem selliseid suuremaid linnu ja suuremaid kohtasid, kus on inimestel rohkem aega tegeleda rumalustega.
Te olete käinud ka mujal. Puudutasite seda, et Saksamaal on need asjad ja teil on seal pastorid ja tuttavaid. Kuidas teile tundub, kas me võtame üle siis mõjalt, et inimesed tulevad meie juurde ja nad on võibolla mingisugused päris tuntud jumala sulased ja no nemad ju ei eksi, kui nad midagi niisugust teevad. Kas see võib ka olla selline komistuskivi meile?
Ma arvan, et me peaks võib-olla lugema kõigepealt Jumala sõnast. Jumala sõna ütleb kolmanda Moose raamatu 19. peatükis ja 28. salmis selgelt, ärge lõigake oma ihusse surnu märki ja ärge tehke endile söövitatud kriimustusi. Mina olen Issand. Sama põhimõte kordub veel kolmes kohas vanas testamendis. Ja ma arvan, et meie eeskujuks või autoriteediks saab olla Jumala sõna. Meile autoriteediks ei saa olla mingi inimene või mingi selline kultuur, kuskil isegi mingi traditsioon, vaid nagu Jumala sõna räägib, kus see allikas, kust üldse tulevad sellised joonistused ihule ja mis on selle taust, või tihti inimesed nagu seda ei teadvusta endale.
Aga näiteks kui teid sellise märgi näiteks nagu rist ja sellised kristlikud sümbolid, siis noh, võib-olla mõni ütleb selle kohta, et aga see on ju kõik väga tore. Või nagu sa siin tõid näite või enne saadet rääkisite, et kuidas inimene on kasvanud või kuidas ta neid märke teeb oma kehale. Kas siin olemas mingisugune õigustus või mida need inimesed ütlevad, kui nad niimoodi käituvad?
Võib-olla peaks üldse nagu minema algusesse, et kust tulevad tätoveeringud. Ja Rita on natukene seda asja uurinud.
Ütleme niimoodi, et eks neid allikaid on palju ja erinevaid allikad räägivad erinevates külgedes seda, aga fakt on see, et see nagu algus on olnud ikkagi selliste paganlike kombetalitustega seotud. Ja kui vaadata, mida Briti muuseumis näha võib, siis seal on üks muumia ka, mis on selline 2000 aastat enne meie aega kuskil nii-öelda mumifitseeritud ja selle alusel nagu oletatakse, et tihti peale tätoveeringud olid naistel, need olid täpid ja punktid ja geomeetriliselt ühendatud ja neid tihti peale siis esines tantsijatel, et tantsijad tantsisid alasti. Ja siin on näited, kus tätoveering on olnud sellise jumala nagu Bess auks, kes oli siis seotud majapidamise ja perekonna kaitse ja tantsu ja muusikaga, aga selgelt esindas erootilisust. Kui me mõtleme, et seda on tehtud selleks, siis mulle meeldib ikka vaadata kõiki asju nagu sellest küljest, et kus on mingi tegevuse või mingi asja algus või juured. Ikkagi kui isa on Jumal, siis ma tean, et see on hea ja kui selle asja isa on saatan, siis ükskõik millisesse pakendisse me seda ei pane, et me võime nendest tätoveeringutest teha ühesõnaga lillekesed ja liblikad ja risti, siis fakt on see, et ta ikkagi esindab teatud tegevust ja teatud rituaali. No teine näide on seal, teks Samoas, 5-aastaselt hakati juba tüdrukuid siis tätoveerima ja kui nad jõudsid nii-öelda abiellumis ikka või nendest said nii-öelda potentsiaalsed emad, sellel ajal nendele tehti kaela tätoveeriti selline veekujuline kujutis. Ja no paljalt nad seal ringi rippasid ja oma tätoveeringutega ja kui ma sellele mõtlen, siis vaadates ka tänapäeval, ma ei, nagu ei näe, et kuidas saaks see olla midagi üks kõik, mida me endale siis sodime, et kuidas see saaks nagu au tuua Jumalale. Et siin võib kindlasti keegi vaielda, et me teeme palju asju, mis ei too au Jumalale, aga sõna ütleb ometigi austage Jumalat oma ihus ja kui me mingis asjas nii-öelda eksime või oleme nõdrad, siis see ei tähenda, et see tühistab meie jaoks kõik üle. No, tõmbamegi siis selle standardi alle, et teeme nagu, mida me tahame. Ma usun, et tihti peale on ka niimoodi, et millest sellised asjad tulenevad, on see, et meie ettekujutusvõime saab oma nagu tooraine sealt, kuhu meie silmad on pööratud. Ja kui meie silmad on sellel tõesti, nagu me lugesime siin alles hiljuti sinuga eelmises saates koos, et vaadakem siis Jeesusele, meie usu alustajale ja täidesaatjale ja mõeldes sellele, et Jeesus tegi alati seda, mida nägi isa ees tegevad, siis ma ei kujuta küll ette, et Jeesus võtab seal siin 3 tundi päevast ja läheb ja viskab ennast kuskile pikali ja leiab, et nüüd minu nahale on vaja teha mingeid mustreid veel juurde, mida seal varem ei olnud. Ja kui minna niimoodi veel kitsarillalisemaks, siis me oleme ometi kõik loodud Jumala palge järgi, tema näo järgi. Ja ma usun, et kui Jumal oleks tahtnud, et meie nahal oleksid sellised kahjustused, sest me teame, et tätoveering üks kõik, kuidas seda teha, kas üks kõik, mis see tehniline lahendus siis on, nõelad või armistamine, siis ma usun, et Jumal oleks meile need mustrid juba peale andnud iga ühele vastavalt tema enda nii-öelda loovusele. Me teame, et Jumal on kõige looja ja tema suudab kõige paremini välja mõelda. Ja samas, ma mõtlen jälle teistpidi muidugi seda teemat juba laiendada, aga me teame, et inimene hingab ka naha kaudu. Ja siis tekib küsimus, et kui me rikume seda, siis kuidas saab see olla midagi sellist, millest nagu Jumal tunneb hea meelt. Ja kui me teame, et kristlase elu seda ei saa lahutada nagu ülistamisest, ehk siis autoomisest Jumalale, siis kuidas selline asi saab seda tuua. Ja samas, kui me tätoveerime siis kuhugi risti või mis tahes kristliku sümboli, me teame, et kui me paneme ka ehtena risti kaela, siis see ei tee meid kristlaseks ja see ei räägi sellest, kui vaimulikud inimesed me oleme kui lähedal Jumalale, et kuidas saab see tätoveering seda teha. Või kas see on siis märk mingist sellisest, et ma olen arg, ma muidu ei julge öelda, aga võt siis nüüd pööratakse sellele tähelepanu, ma saan Kristusest kuulutada. Et kas tõesti kõik need inimesed, kes on enne meid olnud ja on Jumala sõna kuulutanud, kuidas nemad siis on suutnud teha seda ilma tätoveeringut, et siin on palju selliseid nagu vabandusi ja palju selliseid nõrku argumente, millega nagu oma tegelikult selliseid liha himusid tahetakse põhjendada kui väga nii konservatiivselt öelda. Aga veel kord, minu jaoks Jumala sõna on konservatiivne, kui kasutada kaasaks et sõna. Lord, my life is an empty cup. Here's my heart, would you fill me up? I'm face to the ground, forsaking my pride, leaving my will, my burdens behind. All I want, all I need is just to be with you, just to be with you. Here I am at your feet, just to be with you, just to be with you. I have come to the end of me, and there's nothing I have to bring. What you said I belong, you say
Sinepiivake.
Stuudios Elle ja Allan Lilleorg ja Rita Risse, mina saate toimetaja Tamara Tamägend. Kahtlemata on inimesi, kes on elanud teissugust elu enne, kui nad said päästetud, uuesti sündisid, kas nad on vanglas olnud või mis iganes narkootikumidega tegelenud ja see on kõik minevik. Aga kuidas see mõjutab inimest ja tema vaimsust? Kui kristlane tegeleb sellist asjadega?
Ega me ei saa muuta olematuks seda, mis on olnud enne, kui inimene on tulnud Jumala juurde. Sellest hetkest, kui me parandasime meelt, ei annuleerita mitte meie minevik. Meile antakse küll uus võimalus, uus algus, aga need tagajärjed tihti ikkagi säiluvad. No kui vaatan, et me elame sellises maailmas, kus Aga ma arvan, et see on nagu igal ajastul olnud niimoodi, et ta surub peale meile oma selliseid eelistusi. Juba väikestele lastele, kui nad ostavad kommi, siis tihti on seal selline paber, mida saad siis endale liimida, see on nagu tätoveering. Va harjutatakse nagu maast madalast lapsi sellise mõttega. Ja paljud inimesed vaidlevad, on nagu püüdnud nagu õigustada või ütlevad, et jah, et see kohtki, mis ma lugesin siin vanast testamendist, 3. Moose raamatu 19.28 või 3. Moose raamatu 21.5 või 5. Moose raamat 14.1, kus räägib, et ära tee endale surnu märki, nad ütlevad, et see on siis kõik oli seotud surnu kultusega, nii ta oligi, aga selgelt öeldakse jaa söövitatud. Kriimustusi. Inimesed nagu ütlevad, et aga samas on ju öeldud, et ära piira oma juukse äärt või ka habem äärt, et noh, siis oleks nagu üldse juuksuris käia, aga Jumala sõna räägib meile selgelt, et vaimsed asjad tuleb mõista vaimselt. Ja me peame aru saama sellest põhimõttest, et miks Jumala sõnas on keelatud sellist asjade tegemine. See ei ole mitte sellepärast, et Jumal on kitsi ja ei taha midagi head meile anda. Peidaks midagi üli head ja mõnusat meie eest varjul, vaid kui ma loen siin 3. Moose raamatu 20. peatükist nagu järgnevalt sellele neid salme, mis eelnevalt rääkis sellest, et ära tee seda joonistust ega söövitud kujutist, siis ta ütleb, et 23. Salmis, 3. Moose 20. peatükk, te ei tohi käia selle rahva seaduste järgi, kellelt mina ajan ära teie eest, sest nemad on teinud kõike seda ja on saanud mulle vastikuks. Ja ta ütleb siis 26. Salmis, olge siis mulle pühad, sest mina issand olen püha. Ma olen teid eraldanud teistest rahvastest, et te oleksite minu päralt. Jumal on lihtsalt teinud ühe vahe, nende rahvaste vahel, kes teda teenivad ja kes teda ei teeni.
Minule meeldib otsida ja leida vastuseid Jumala sõnast. Ja lugesin just Pauluse kirja korintlastele ja siin 6. peatükis ta ütleb 12. salmis, kõike on mul luba teha, aga kõigist ei ole kasu. Kõike on mul luba teha, aga miski ei tohi saada meelevalda minu üle. Ja siin järgnevas salmis teises pooles ta ütleb, et ihu on issanda jaoks ja issand on ihu jaoks. Ja 20. salmis, et me oleme kalli hinnaga ostetud ja austagem siis Jumalat oma ihus. Ja sellel teemal ta räägib veel, siin 10. peatükis, te ei või juua issanda karikat ja kurjade vaimude karikast ja võtta osa issanda lauast ja kurjade vaimude lauast. Ja siin ta ütleb, kas tahame issanda tärritada sellega või oleme siis vägevamad temast. Ja siin ta ütleb jälle, et kõik on lubatav, kuid kõigest ei ole kasu, kõik on lubatav, kuid kõik ei ehita kogudust.
Mina on ka täiesti nõus sellega, mida just Helle luges, et see ongi niimoodi ja ka tõesti, et Jumala rahvana meil peab olema see tõesti, et kõrvad lahti, et kui Jumal räägib ja ma usun, et tegelikult kõik, kes on tätoveeringuid võtnud, kui nad ütlevad, et vaim ütles, siis ma olen kindel, et see ole püha vaim. Ja viidates tagasi, mida Allan luges, siis ka eelnevates peatükis, seal samas 3. Mooses raamatus on öeldud nii, et seda on öeldud enne ja pärast ja see näitab seda, et Jumal kordab midagi, mis on väga oluline. Et ka 18. peatükki 30. salm ütleb, pange siis tähele, mida tuleb tähele panna, et ei täidaks neid jäledaid kombeid, nagu on tehtud enne teid ja ka roojastaks endid nendega. Mina olen issand teie Jumal. Ja jätkab, ja issand rääkis Moosesega öeldes, räägi kogu Iisrael laste kogudusega ja ütle neile, olge pühad, sest mina olen issand, te Jumal olen püha. Kui ka uue testamendi poolel meile öeldakse, et püha pühitsegu end veel enam, rüve rüvetugu veel enam, siis ma ei tea nagu, et millises keeles või kuidas peaks nagu seda veel sõnastama, et inimene nagu saab aru, et on asjad, mis talle ei sobi. Et paraku see tätoveerimine näitab ka seda, et pigem ühiskond mõjutab meid, mitte meie ühiskonda. Me nagu laseme mingitel moevooludel nagu tulla nii-öelda kogudusse ja me otsime nagu vabandusi ja õigustusi, miks me võime nii teha. Ja kui veel öeldakse, et see sama sõna koht, mida Allan luges enne, et see kuidagi kehti, kuna kõik need söövitatud kriimustused ja need on eelmine salm ütleb ärge piirakama juust äärt ja nii edasi, siis me ei saa öelda, et see eelmine salm tühistab järgmise, sellepärast, et edasi öeldakse ka, et ära teota oma tütart lastes teda hoorata, et ära anna oma tütart prostituudiks, kas see siis tühistab selle ka? Et me tihti peale, kui meil öeldakse, et vaadake konteksti ja vaadake, siis vaatame siin ka konteksti. Ja tegelikult ma usun, et kui me tahame nagu tähele panna, mida sõna ütleb, siis vaim räägib meie vastu ja räägib ka seda, et on nii. Ja tekib samamoodi küsimus nagu, et mis on nii oluline selles, et ma pean nii-öelda sellise igavese joonistuse oma ihule saama, mida sealt ära ei saa, et milleks see on oluline ja millele see pöörab tähelepanu. See pöörab tähelepanu inimesele, tema lihale, mitte jumalale.
Ma olen nagu kusagilt lugenud seda, et see võib muutuda ka muide sõltuvuseks. Kui me räägime üldse sõltuvustest, see on omaette teema, aga need inimesed on kuidagi, teevad aina rohkem ja rohkem neid märke endale juurde ja nad on lõpuks, just nimelt see ongi nagu muutunud sõltuvuseks. Ma ei tea muidugi, ma ei ole ise kokku puutunud selliste inimestega, aga meie ihud on ikkagi jumala pühavaimu tempel. Ma mõtlen ka selle peale, et kuidas see tempel peab siis nagu välja nägema ja üleüldse, et me peame ka hoolitsema oma ihu eest. Selles mõttes, et see ei ole lihtsalt niisama, meie peame hoolitsema selle eest. Ja kui me käime sellega niimoodi ringi, aga öelge, kas see on väga levinud siis või? Kus kohas see on meile tulnud? Kas te oskate seda öelda?
No kõik sellised küsitavad asjad tulevad ikkagi eks ju maailmast.
Ja,
seda... ja kui minna niimoodi lähiajalukku tagasi ja vaadata siis Ameerikasse jõudis tänu meremeestele ja ütleme kuskil seal 1800 millega, eks ju seal Liverpoolis olega tätoveeriti ja vastavad, eks ju, mis need joonistused olid alguses, siis reeglina ikkagi paljad naised ja nii edasi ja me teame, et vanglates see on eks ju väga levinud praktika ja kui me mõtleme nagu ütleme 70. aastat või 80. Siis tegelikult tätoveerijad olid kõik need nii-öelda selliste subkultuuride esindajad kõik, kes oli ka kuidagi mässumeelsed kes nii-öelda sõdisid ühiskonna või struktuuri või võimu vastu ja kui me mõtleme sellele, et see on selline nii-öelda anarhia meelsed inimesed allumatud inimesed ja see tegelikult esindab mässumeelsust, siis kuidas saab see nagu sobida kokku kellegagi, kes tahab, et tema elu peegeldab seda, kes on tema elu nagu täielikult muutnud.
Või sa ei ole rahul sellega, milliseks on Jumal sind loonud? Mina mõtlen selle peale, et kas teile ei tundu, et kui ma ei ole rahul selle oma ihuga, et ma pean sinna midagi veel juurde lisama ja juurde lasma tätoveerida, siis ma ei ole nagu rahul sellega. See on tegelikult just nii nagu sa ütlesid, Kirita, et see on nagu mingil määral nagu rahul olematus või mäss Jumala vastu. Me võime seda ka niimoodi vaadata.
Ja see küsimus ikkagi on nagu õhus, et millele ei ole vastust, et miks on seda tarvis teha. Mis on siis see põhjus? Oles rääkinud mitmete inimeste, kes on enne usule tulekut teinud endale siis selliseid kirje, et siis nad ütlevad, et tihti seda tehaksegi tähelepanu saavutamiseks ja eriti nagu naiste rahvastel, kui nad seda teevad, siis nad nagu tõstab nende sellist seksuaalset, nagu kas õieti väljendada, siis nad nagu on kätte saadavamad või objektid. Mulle kuidagi tundub nagu veider, et kui mõned inimesed ütlevad, et nad on teinud neid erinevad kujutis enda ihule selleks, et siis märgistada oma teekonda, mida nad on käinud koos Jumalaga. Siis kui mina loen piiblit, ma näen piiblis, et inimesed kui kohtusid Jumalaga, siis nad ehitasid altari ja tõid ohvri. Ja ma ei näe kuskilt ühtegi lugu piibli usukangelases, et nad oleksid siis joonistanud enda ihule ühe pildi. Pigem oli see nagu selline vangla teema ja võibolla keegi, kes kuuleb täna ja mõtleb, et no sa oled nagu piiratud ja tagurlik ja sa tead tänasest maailmast midagi, aga Jumala sõna ei ole ju muutunud. Ja kui meie oleme pühavaimu tempel ja Jumala sõna ütleb selgelt, et see, kes rikub pühavaimu templi, siis Jumal tegeleb sellega. Millegi pärast meile meeldib ikkagi, et kui meie kodu, kui me oleme normaalsed inimesed täie mõistusega, on terve hulk inimesi, kellel on väikesed faasi nihked ja Berliinis on terve kvartal seal Kreutzbergis, kus inimesed elavad ja seal on kõik täis soditud need majad. Aga tavaliselt ikkagi meile meeldib, kui me elame kodus, siis et meie kodu on ilusti värvitud, et see ei ole täis kirjutisi. Millega pärast meile ei meeldi, et kui meie kirikoon on täis kirjutisi. Ma ei tea, miks siis me tahaksime, et meie ihud oleksid täis selliseid kirjutisi.
Ja eks see on täitsa huvitav nähtus. Aga ma tulen tagasi selle juurde, et võibolla, nii nagu siin Ritagi ütles, et meie silmad on pööratud sinna, kuhu ei peaks olema. Et me oleme unustanud ära fookuse, et me peaksime vaatama Jeesuse peale, aga me vaatame seda maailma ja vaatame neid inimesi, kes on muutunud meil võibolla iidoliteks. Võibolla mingid jumalamehed, kes on hästi tuntud ja ja võibolla isegi ütlevad, et on profetliku võidmisega või apostellikud teenistusega või mis iganes. Ja kuidas me saame siis sellise inimese vastu nagu minna, kui tal on selline kutsumine ja selline teenistus. Mis siis ikka, et ärme vaatame nüüd neid väliseid asju.
Jumala sõna selgelt ütleb, et nüüdses peale me ei tunne kedagi liha poolest. Mulle tundub, et kui me teeme oma lihale märke, siis me oleme lihalikud inimesed. Ma kahtlen, kas me oleme kristlased, sest me tunneme nüüdses peale vaimust. Ja see, kui me tuleme kokku, siis meid ei ühenda mitte see, et meil on ühesugused riided või ühesugused joonistused kuskil teatud keha piirkondades, vaid me tunneme seda vaimu ühtsust. Ja seda on palju raskem kätte saada ja saavutada, kui teha lihtsalt mingi väline asi, mingi väline märk. Aga see väline märk nõuab alati ühte pingutust ja ma nagu hämmastan, kui ma kuulates seda vestlust või diskussiooni, mis siin mõni aeg tagasi tekkis, et mõned inimesed ütlesid, kui öeldi, et ei peaks tegema tätoveeringut, siis öeldi, et teil on nõrk õpetus. Ja ma mõtlesin, et huvitav, et milline on siis tugev õpetus, kas Jeesusel oli ka nõrk õpetus. Ta ju ei rääkinud selle silpigi. Paulusel oli nõrk õpetus, sest ta ütles, et ma olen saanud nõrkadele nõrgaks, et kuidagi neid võita. Ja Jumala sõna räägib, et me ei tohiks saada komistuseks üksteisele. Ja häda sellele, kelle läbi tulevad pahandused, me peaks vastupidi nagu kandma üksteise koormad, Jumala sõna, sellest nagu selgelt räägib ja aitama inimestel uhtuse ja pühaduse poole. Aga see, mida täna nagu pakutakse sellise vabaduse ja mingi sellise sõltumatuse pähe, pigem on see nagu lihaimude järgi joondumine.
Et meie ihu peab olema ka ju sõna järgi laitmatu, nii nagu meie hing, ihu ja vaim, et peab olema laitmatu issande ees.
Kui me nüüd praegu räägime nendel teemadel, siis nii nagu minagi ütlesin saate juhina, et minu jaoks on see täiesti uus asi. Ja kindlasti võib-olla ka meie kuulajad, kes täna meid kuulevad, ütlevad, et oi, et nad ei ole sellist asjade üldse kokku puutunud. Ma ei tea, kas pastorid, kas karjased on nendel teemadel üldse rääkinud oma karjale. Võib-olla ühel heal päeval lihtsalt tuleb üks inimene sulle kokutusse ja sa oled fakti ees lihtsalt, eks pastorina. Ja seda ei saa ju muuta ka, sellepärast, et see on ju su keha peal, see märk. See ei ole lihtsalt nii sama, et inimene näiteks, noh, oletame eksis seal või kuidagi patustas ja palume andeks ja kõik. See on märk sinu kehal ja seda ei saa sealt enam ära. Et kuidas me siis peaksime inimestele neid asju õpetama kogudustes ja sellest ei räägita eriti palju?
Sun, et inimesi peab õpetama vältima vigu selles mõttes, et kui keegi on omale teinud, siis kindlasti ta peab nagu arusaamise saama, et järgmisi ei tule teha. Ja nagu juba varem on mainitud, et on inimesi, kes maailmas olles on teinud palju asju ja tulevad kogudusse ja ongi juba täis sositud, siis see ongi, see on eelmise elu osa ja nii on, aga see ei tähenda seda, et kuna mul juba on, et teeme veel juurde. Sest lõppudõpuks, noh, muidugi kindlasti öeldakse ka seda, et sellest ei ole otseselt sõnas kirjas ja nagu me lugesime see sama 3. Mooses 19. peatükk ja 28. salm, et ära lõika surnumärki, järge tehke endile söövitatud kriimustus, et see ei räägi nüüd just sellest ja nii edasi. Siis tegib küsimus, millest see eks ju räägib, et kas Jumala sõna tõesti mingid salmid on pandud kirja seal inimestele, kes elasid võt millalgi 5000 aastat tagasi või 10 000 aastat, kuigi me teame, et enad ei elanud siis. Aga et elasid kuidagi see meid täna ei puutu, me teame, et kõik sõna on hea õpetuseks ja Jumal ei tee vigu, ta ei kirjuta niimoodi, et see nendele kehtis, teile enam ei kehti. Ja samas kui iga asja, iga nähtust, mida saatan on suutnud nii-öelda siin aretada meie maailmas, kui need peaks kõik, eks ju piiblis kirjas olema, siis ma kardan, et me igale Jumala teenistusele peaksime kõik saabuma rekkaga, sest see piibel oleks lihtsalt niivõrd paks. Jumala sõna ometigi räägib meile ju põhimõtetest. Ta kannab alati edasi mingisugust ideed ja põhimõtete, mille eest ta seisab ja kuidas ta mõtleb. Ja üks on just see, et mina olen püha, olge teie pühad. Ja piibel räägib ju puhtusest. Ja sõna otseses mõttes ja ülekantud tähenduses, igas tähenduses. Ja see on selge, et kui Jumal on meid niimoodi loonud, siis selline meie poolne, selline ise enda armistamine ühel või teisel moel, see ei lähe Jumala sõnaga kuskil kokku ükskõik millisel põhjusel või millise vabandusega seda tehakse. See on ju tegelikult selle sama, millest Helle luges, et me oleme pühavaimu tempel, see on ju selle moondamine. Ja ma usun, et iga üks, kes tegelikult otsib päriselt Jumalat, siis ta saab aru, et sellist asjadega kaasa minem, eriti kui ta praegu meil tuleb ka nagu sellise moevooluna nagu kultuuri sisse, see on teatud mõttes maailma heakskiidu otsimine või me tahame kuidagi nagu nendega sobida või nagu seltskonda sobituda ja mida rohkem me sellest
olla
nagu...
Lahe.
Ja olla lahe, täpselt, noored ütlevad olla cool ja umbes nii, mul on kõik lubatud, aga ma olen siiski selline äge vend, aga mida rohkem me sellistes asjadest nagu kinni hoiame, siis ma usun, et seda rohkem maailma hoiab tegelikult meist kinni. Ja me ei kogegi nagu seda päris vabadust nagu Kristuses, kus me nagu võime päriselt nagu elada ja päriselt olla vabad.
Mulle tundub, et kõik asjad on ju tegelikult sellises noh, progresseeruvas olekus või seisus. No me ju kõik teame ju, Jesaja kirjas on kirjutatud, et rahvas hukkub õpetuse puudumisel. Me peaksime nagu nägema neid tendentse, mis meie ümber on ja minema nedega kaasa, et õpetada noh, just nimelt oma koguduse inimesi ja enne ei ole need asjadega nagu kokku puututud, siis praegu tulevadki mingisugused imelikud asjad, aga me peame kaitsma ju nagu öeldakse oma karja. Et kas teile ei tundu, et kõne terviklik mõtlemine peab olema, et me näeme või et me tahaksime ka näha, mis nagu maailmas toimub ja kuidas nagu näha seda tendentsi või kuidas kaitsta oma karja. Kas sa pastorina Allan oled minuga päri, et me peame olema nagu selles mõttes just nimelt kursis nende asjadega?
Kas me jõuame kõikide asjadega olla kursis, sest kogu aeg midagi mõeldakse? Aga meil peab olema endal Jumala tunnetus. Ja kui me tunneme teda, siis see nagu välistab paljud ebameeldivad asjad meie elus ära. Me peagi kõik asju proovima selleks, et aru saada, et see ei ole mul. Kui mõteldes sellel teemale, ma leidsin sellise võibolla omamoodi paraleeli, et Jumal annab alati sellise vaimu märgi meile, mida ei saa mõõta, ega kuidagi sa ei saa seda nähtavalt näha. Sa tunnetad seda vaimus. Aga metsaline, ilmutuse raamat räägib, annab oma märgi. ja see on nähtamärk. Ja millegi pärast inimesed nagu kiirustavad seda märki ise endale tegema. Ja lisaks sellele, et see on nagu selline vaimne akt ja ma tean ka ühte konkreetset lugu, kus inimene on saanud selle kaudu endale HIV-positiivsuse. Olles ise mitte narkomaanega sellise amoraalse eluviisi esindajana, aga kuskil esindussalongis tehes endale sellise joonistuse, lõptulemusena tänaseks arstid ütles, et tal on 2 aastat veel aega olla meie keskel. Kui imet ei sünni. Ja milleks siis käia sellisel miiniväljal, et olla siis kellegi silmis nagu lahe või Jeesus ei vajanud sellised asju?
Sõna ütleb ka ju, et nagu ärge väsige tegemast head. Ja minu jaoks hea on nagu see, mis on õige. Kui ma mõtlen, et kui tätoveeringud on nagu nii okei ja see on hea, eks ju. Teeme neid järjest rohkem, tätoveerime üleni täis ja siis veel teisega, eks ju, kihi peale. Ja me kõik saame aru nagu, et see ei kõla normaalse inimese jutuna, sellepärast, et see ei olegi normaalne. Seda ei ole normaalne niimoodi teha. Ma usun ka, et nagu need asjad, mida meie ka õhutama või millele me aplodeerime, siis ma kardan, et need on sellised asjad ka tätoveeringute puhul lõpuks, et me isegi ei saa aru, mida me tähistame juba. Kui me teades, et mingi asja juured on paganlikud ja teemonlikud, siis ma usun, et need asjad meie elus ka mingil hetkel kannavad vilja ja siis võibolla see ei ole enam nii rõõmus tulemus. Nulles tagasi nagu selle juurde, et mis ohud veel on, siis statistika ütleb, et tätoveeringute hankijatel on 9 korda suurem risk saada C-hepatiit. Nagu juba siin on mainitud, et keegi sai selle kaudu HIV-i ja nii edasi, siis ma mõtlen, et kui midagi on isenesest nagu hea või on ükskõik, kas ma teen või ei tee, siis ometigi sellised asjad käivad kaasas ja need räägivad ise enda eest, et mille pärast Jumala laps peaks ennast tegema altiks sellistele nagu võimalustele, kas siis on pärast nagu hea minna Jumala ette ja öelda, nüüd Jumal tee mind terveks. Ja ma usun ikkagi, et see on nagu, et millele meie keskendume, mis on oluline meie elus, et see ei ole selline, et köha hoog, et tuli ja läks üle või kogemata astusin lompi, vaid see on nagu selline selge kavatsus, ühesõnaga midagi teha, mis võtab aega, otsitakse joonistus, minnakse, visatakse kuhugi pikali, vistutakse tooli, sellest makstakse ja siis öelda nagu, et see on selline mingi pisi asi või tühi asi, mul on nagu väga raske sellega nõustuda.
Sinepiivake. Mul tuleb meelde üks selline kirjakoht, mida me siin alle siljuti pastor Mart Metsalaga puudutasime ja see rääkis sellest, et on olemas selline asi nagu silmaimu, lihaimu ja elukõrkus. Mulle tundub, et selline asi võib sinna alla ka kuidagi nagu minna. Et mis on nagu just nimelt see kuul ja see ilus ja teistel on ja ma tahan ka endale ja siis võib see meile niimoodi nagu komistuskiviks saada. Mina näen selle tätoveeringu puhul seda, et no see on nagu Allan Kroll ütleb selline intelligentne kurjus, et siin nagu tundub, et kõik on nagu kuidagi nagu ilus ja niisugune, noh, ei ole midagi erilist ohtlikku, aga tegelikult ta on sellise tulemusega, et seda ei saa nagu likvideerida ära. Kui sa näiteks, noh, ma ei tea, igasugust patt on olemas, aga see jääb sulle nagu kuidagi nii külg, et seda ei ole võimalik sealt enam ära saada.
Ja mina arvan, et see on ikkagi selline hetke emotsioon, et seda teha, aga vaat ma ei tea, kui läheb aastaid, kas sa naudid seda nagu elu lõpuni?
Ameerika statistika ütleb, et pooled kahetsevad. Ja siin ei ole valitud, eks ju siis nii-öelda uuringu, nende inimeste hulgas ei ole valitud nagu, et millal nad on teinud selle tätoveeringu. Mõni võib-olla teinud selle just eile vaimustuses, keegi võib-olla teinud selle nagu võib-olla 20 aastat tagasi. Läbilõige nendest on, et pooled kahetsevad.
Eks kindlasti on olemas ka mingisugune, ma ei tea, mingi meetod, kas siis nahaga kuidagi siirdatakse või midagi, ma ei tea. Et võib-olla leitakse ka mingisugune vastu selline meede sellele, et see saaks kuidagi naha pealt ära, aga...
Vastumeed on olemas.
On olemas,
laseriga saab eemaldada, aga nahk jääb siiski armistatuks. Ja näiteks Los Angeleses on üks preester, kes pani kokku terve tiimi arstidest, kes tegelevad tätoveeringute eemaldamisega endistelt vangidelt ja need asja, kes on tulnud Kristuse juurde, kes tahavad kõigest sellest vabaneda ja kes tahavad nendest joonistustest vabaneda. Tasub nagu sellele ka mõelda, et miks need inimesed peavad vajalikuks, kes on tulnud Kristuse juurde ja tahavad vabaneda sellest ja nüüd on siis noored kristlased või ma ei tea, võibolla vanemad ka, kes leiavad, et nemad seda tahavad just nüüd võtta. Et see on natukene mulle meenutab seda olukord, kus me oleme elanud nagu head elu. Me ei ole nagu kõigest kõntsast läbi käinud, aga nüüd oleks vaja proovida. See on nagu Eliisa ja Gehasi lugu. Eliisa ütleb, et sa ei võtta mitte midagi Naamanilt vastu. Ta on eluaeg käinud koos Eliisaga, kõike Jumala imet näinud, kõike maitsta saanud, aga siis ikka see kuld hakkab silmes särama ja tahan ikka ka sellest tükikese kas või natuke saada ja me teame, mis selle lõpp tulemus oli.
Ma mõtlen praegu selle peale, et kui meie käime Jumalaga ja meil on Jumala püha vaim, kes meile ütleb teatud asju, siis ma mõtlen, et kui sa oled kuulekas sellele vaimule, siis kindlasti Jumala vaim ütleb, et ära tee selliseid asju. See on võibolla märka sellest, et me ei ole kuulekad. Need inimesed ei ole ilmselt olnud kuulekad, kui nad on midagi niisugust teinud, sest see ei ole ju Jumala plaan.
Ja, ja võibolla on lihtsalt olnud, aru saamine on olnud nagu lapse kingades. Tegemist on ikkagi nagu vaimu maailmaga. Mulle tuleb meelde aastat tagasi üks loetud raamat, mida David Wilkerson kirjutas. Selles raamatus ta kirjeldas siis selliseid olukordasid, kuidas missionaarid, kes tulid tagasi missionareisilt Aafrikast ja tõid kaasa erinevaid meeneid. Siis neid suri maske ja erinevad selliseid pealt näha süütud asjad, suveniirid, meened siis missioni põllult. Ja aga need samad, need süütud asjad hakkasid mõjutama nende elu, nende käekäiku, nende pere saatusi ja nad ise aimamata, et mis see siis on. Mõnedel juhtudel inimesed nagu taipasid ja parandasid meelde kõrvaldasid need asjad. Ja see tundub, et no, kuidas saab üks süütu puutükikene mõjutada kuidagi. Mul on endal olemas üks kogemus, et üks elutu asi, mis oli täiesti elutu, selles mõttes täiesti kahjutu, aga selle asja omamine enda magamistoas tõi iga öiselt mulle kaasa hirmu. Ja see hirm oli nagu painav. Kui ma lugesin seda David Wilkersoni raamatut, ma mõissin, et kust tuleb see hallikas. Ja kui ma kõrvaldasin selle asja, siis ka hirm lahkus. Ja ma näen, et kui me teeme pilte, isegi joonistades risti ja kirjutades Jesus või Jeesus kahe eega, siis see ei muuda asjade olemus, sest see hallikas, kellele on algselt need asjad pühendatud, ei ole mitte püha vaim. Kurjad vaimud ka usuvad. Aga juudisevad. Kui lugeda Biiblit, siis Apostli tegudes on üks lugu, kuidas oli üks lausu ja vaimuga tüdruk, kes rääkis õigeid asju. Tal olid õiged sõnad, ta ütles, need siin on kõige kõrgema Jumala sulased. Ja ta rääkis seda päevast päevaga, ometi Pauluse vaim ärritus sellest. Ja ta pidi selle vaimu välja ajama. Ja ma arvan, et me oleme kõik kasvuprotsessis. Ja küll tahaks, et me õpiks teiste vigadest, aga mitte enda vigadest. Aga selleks me oleme ka siia täna tulnud, et rääkida inimestele, et nad ei teeks endale selliseid pilte, joonistusi oma ihule, mida nad pärast võivad kahetseda. Ja see võib olla hoopis selline asi, millest sa tahad vabaneda ja millest on väga raske pärast vabaneda.
Ma mõtlen selle peale, et me kõik anname ju mingit vaimsust. Ja kuulates sind, mul on mitu sellist kogemust omal elus. Olin kunagi ühes sellises kodus, kus ma nägin ühte maali. Ma nagu kohe ei pannud nagu tähele seda, aga siis kui saabus öö, siis ma tundsin, et ma ei saa magada. Mind häiris midagi ja ma ei saanud nagu aru. Ja kui ma siis vaatasin seda maali, seal maali peal oli tara ja seal tara tagant hüppas nagu minu poole, hunt. Ja mina ütlesin oma abikaasale, et mina siin magada ei saa. Siin on mingisugune jama, siin on mingisugune asi, mis ei ole nagu normaalne, ma tajun seda lihtsalt. Ja omikul tuli perenaine minuga rääkima, ta tahtis minuga rääkida oma probleemist, mis seal perekonnas toimub. Ja kui me sinna läksime, siis ma sain aru kohe, et seal perekonnas ei ole asjad korras. Ja need olid vaimsed asjad. Ja ma küsisin, et kes on selle maali autor? Ja kui ma mõtlen selle peale, kui mõni inimene, ma ei tea, kes ta on, teeb mulle näiteks kas või selle tetoveeringu. Kes ta on, mis vaimsus see inimene kannab, mis elu see inimene elab, kuidas see mulle üle võib kanduda. Isegi näiteks palvetamise puhul öeldakse ka niimoodi, et ärge laske iga ühel oma käsi peale panna. Aga kui keegi tuleb ja teeb mulle minu ihusse mingisugused sellised märgid, mida see inimene, mis vaimsus tema kannab? Ja nagu sa ütlesid, meil võibolt kodus olla mõned raamatud, mõned asjad, mis kannavad mingit vaimsust ja need hakkavad mõjutama seda keskkonda. Me peame ju nendest lahti saama. Kuidas hakkab see märk mõjutama ja kes selle märgi mulle teeb ja mis vaimsust see inimene kannab, mis elu tema elab? Me ei tea ju neid asju. Ma lihtsalt mõtlesin selle peale.
Ma usun ka, et ta ainult mitte see, et kes teeb, vaid alati tasub nagu inimesel mõelda, et millise motiiviga ta tegelikult seda teeb, mis on selle eesmärk. Ja, aga ma mõtlen ka see, kes võtab, ütleme, selle tätoveeringu, et mis see tegelik eesmärk on. Ma usun, et see on see koht, kus inimene peab nagu oma südamesse nagu väga tõsiselt vaatama, et ilma asjata sõna ei ütle, et õnnise mees, kes tõtt räägib oma südames. Eesti keeles vist on, et tõtt räägib oma südamest. Ja eks ju, kes vaatab ausalt nagu oma elu vene keeles ja muudes keeltes on ta räägib oma südames. Aga see on see koht, et me võime väga palju nagu auliselt nagu välja rääkida mingisuguseid põhjuseid ja nagu siin ongi, et keegi pastor kuskil, et tal on kätte peale kirjutatud, Jesus is Lord. Ja ma mõtlen, et kui selleks, et sinu elu peegeldaks nagu Jumalat, sa pead sellel omale peale kirjutama, et see muidu välja ei paista, siis ma arvan, et on asi nagu väga halvasti ja siis ei saa öelda mitte lihtsalt, et on nõrk õpetus, vaid siis nagu õpetust ei olegi. igal juhul mina olen nagu selle juurde, et keegi nimetab Jumala sõna järgi elavaid inimesi nagu kitsarinnalisteks ja konservatiivseteks ja võib-olla radikaalideks ja fundamentalistideks, siis heal lapsel mitu nime.
Mis annab mulle kristlasena tugevuse? Kas see, et ma tunnen Jumala sõna, et ma käin Jumalaga, ma tunnen Jumala vaimu, kas see on see, mis annab mulle tugevuse või annavad need välised asjad mulle? Et see on ka jälle see motiiviteema ja see võib inimesi ära petta, aga see ei ole ju nii.
Ja tegelikult sõna ütleb, et saage tugevaks seesmise inimese poolest ja see algselt tähendab seda, et saage täis vaimu. Ja ma usun, et vaim ei juhi mitte kedagi tätoveeringu tegema või kuhugi salongi istuma ja raha maksma selle eest, et tema püha vaimu tempel saaks ilusamaks, kui see esialgselt Jumala poolt looduna oli.
Eks iga tegu on ikkagi suunatud mingisugusest motiivist? Mis on see motiiv, mis paneb inimest niisugust asja tegema? See on ilmselt väga oluline teema ka.
Ise endale ühtegi joonistus kunagi teinud ega kavatsegi kunagi teha. Olen näinud sõjaväes, kuidas poisid on siis püüdud mingid asju teha pardliga ja pastapliiatsiga. Aga ma olen nagu mõtelnud ka sellele, et kui püha vaim, tema sümboliks on tuvi. Ja see tuvi ei ole mitte see jultunud linnatuvi, keda sa pead ära ajama, vaid see õrn metstuvi, kes tuleb ja kui ta midagi tale ei meeldi, ta lahkub. Ja see tuvi tuli siis nähtaval kujul Jeesu peal, kui ta sai ristitud. Ja me peame tegelikult käima vaimus, sest Jumala sõna ütleb, et käige vaimus, siis ei täida liha imusid. Aga see tuvi on õrn ja ma pean tegema kõik, et see tuvi tuleks, et ta tahaks tulla ja oleks koos minuga. Aga tähendab siis, kui sa käid ka looduses ja vaatad, siis need, kes teevad ette vaatamatud ja rapsivaid liigutusi, tavaliselt elav lahkub. Mitte küsimus ei ole selles, et Jumal oleks nõrk. Vastupidi, Jumal on kõik väeline, aga meil on tarvis saada kokku temaga. Meil on tarvis, et tema elu tuleks meie ellu. Nii nagu ka siin eile enne luges, et mis on ühis siis kurjadel vaimudel ja Jumala templil. Ja me peame tegema kõik, et tema tahaks olla meiega.
Kui meil on prioriteedid paigas, siis ma arvan, et vist ei teki sellist segadust meie elus. Aga kui prioriteedid ei ole paigas, siis hakkavad asjad igapidi logisema. Ükskõik siis, kuidas võib see asi olla. Ja kui me hakkame siin nüüd vaikselt oma saadet kokku võtma ja see on olnud väga huvitav ja väga selline intrigeeriv teema, mida me siin käsitleme, aga ma arvan, et see raadio ongi kutsutud selleks, et tukene hoiatada inimesi ja võib-olla rääkida nendel teemadel, mille peale inimesed ei olegi võib-olla tulnud. Nad ei näegi neid ohtusid. Mõtlevad, et mis siis ikka on. Kõik teevad, et mis siis alb on. Mida me siis lõpetuseks ütleme nendele inimestele? Me oleme siin nüüd seda teemat käsitlenud nii ja naa ja nagu ma ütlesin, see on väga uus asi. Mina vähemalt ei ole selle teemaga üldse kokku puutunud. Ma julgen tunnistada. Aga me ilmselt peame puutuma need asjadega kokku paraku. Sest kõik see, mis on maailmas, see tahabki tulla meie kogudustesse ja ära rikkuda, ära lõhkuda kõike neid asju. Vaellane on ju salaraval. Ja niisugused näilised, mis siis ikka, süütud asjad. Ja need süütud asjad ei ole sugugi mitte nii väga süütud.
Nagu väikesed asjad ja Jumala sõna ütleb, et aga need väikesed rebased...
Just, rikkuvad viinamäe.
Rikkuvad viinamäe.
See on väga hea kirjakoht. Ma olen sel teemal saadet ka teinud, et need, just nimelt need väikesed asjad tunduvad meile, mis siis ikka, ei ole midagi. Võtan siit ja võtan sealt ja teen nii ja teen naa ja siis ikka Jumal annab andeks ja nii nagu me siin ka rääkisime täna. Et me tegelikult selle Jumala armuga käime väga hoolimatult ringi. Mina olen selle peale viimasel ajal hästi palju mõelnud.
Et tahame me siis ärritada issandat sellist asjadega. Et me tahame ju elada ja me räägime Jumala kogudusest, et me tahame elada tema meele järgi, et tema vaatab oma koguduse peale ja tal oleks hea meel oma koguduse üle.
On, mulle tundub selline aeg, kus toimub selline puhastumine, puhastumisprotsess. Igal pool, nii palju kui mina nagu näen, et Jumal nagu tahab, et tuleks esile kõik see, mis ei ole puhas. Et me saaksime tõusta uuele tasandile. Ja me kõik ootame ju ärkamist ja me kõik ootame, et inimesed tuleksid kogudustesse, aga meil on endal võib-olla nii palju asju, millega me peaksime nagu tegelema või selles protsessis lihtsalt olema eeskujuks sellele maailmale, mitte vastupidi.
Täpselt nii. Mina olen kõik seda meelt, et meie peaksime mõjutama ühiskonda, mitte ühiskond meid. Ja kui sõna ütleb, et ärge saage selle maailma sarnaseks ja olgu teil Kristuse meel, siis usun, et igale kristlases on selge, mida see tähendab. Meil peab olema see julgus, et tõesti tahta ja olla Kristuse sarnane ja otsida nagu teda, mitte selle maailma heaks kiitu.
Ja teine asi, eks me kõik teame sellest vaimulikust sõjapidamisest. See on üks väike jälle niisugune nõnda nimetatud tühine rebane, aga meid üritatakse kogu aeg nagu lõhkuda ja hävitada ja killustada ja vaenlane teeb seda väga-väga oskuslikult. Kas me oskame terviklikult näha? Kas me oleme selles vaimulikus sõjapidamises ja näeme neid ohtusid? See on ka väga oluline teema.
Nii nagu apostlid oma kirjades tihti lõpu peale ütlevad, et ihu, hing ja vaim säiligu laitmatuna. Tulles veel tagasi selle kirjakoha juurde, mis me lugesime vanast testamentist, ma loen teise kirjakoha, mida kolmas Moose raamatu 21. peatükis ja ta ütleb viiendas salmist, et, ja ma loen salmi teise poole, et nad ei tohi oma ihusse lõigata mitte mingisugust märki. Ja järgmine salm ütleb, nad peavad olema mulle pühad, nad peavad olema pühad oma Jumalale. Ja teise Peetruse kiri, teine peatükk ja üheksas salm ütleb, et teie olete aga valitud sugu kuninglik preesterkond. Püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusesse. Ja kui meile tundub, et seal pimeduses või seal hämarikus on nii lahe ja seal ongi meie sõbrad kõik, siis meid on kutsutud, et me kuulutaksime tema kiidetavust ja tooks inimesi valgusesse, mitte ei viiks neid videviku. Sest teie, kes te muiste, polnud rahvas, aga nüüd olete Jumala rahvas, kelle peale polnud halastatud, aga nüüd on halastatud.
Ilmselt see standard ja standardi hoidmine on praegu selline ka märksõna, mulle tundub, koguduse jaoks. Et kui me vaatame seda ümbritsevat maailma ja vaatame neid protsesse, mis toimuvad, siis peab olema üks koht ja peab olema üks selline standard. Ja kui meie seda ei hoia, siis miks me peaksime tahtma näha seda, et inimesed tuleksid meie juurde? See on vastutus, mulle tundub ka.
Ja me ei tohi nagu unustada seda, et kui piibel on standard, siis ei ole suhtelisi asju, sest me teame, et suhtelisuses tuleleb anarhia alati ja ometigi Jumala kuningrik ei ole anarhia, see on monarhia. Ja seda tasub nagu meeles pidada ja ma tulen ka nüüd tagasi veel selle tätoveerimise juurde, kui keegi ütleb, et Jumala sõna ei räägi sellest, et see ei ole see ja see kriimustused ja söövitused ja lõikumised, siis järgmine samm juba kaasakses maailmas tätoveeringute puhul ongi see, et mitte enam ei torgiti sind nõelaga, vaid sõna otses mõttes lõigataksegi tükid nahka ära ja tehaksegi just nii sellel algsel kombel. Nii et kui Jumala sõna ütleb algusest peale, et ei täidaks neid jäledaid kombeid, nagu on tehtud enne teid, ega rojastaks endid nendega, siis Jumala sõna ei ole tühistatud kuidagi. Jeesus tuli ka seda täitma ja ma usun, et tema ei täitnud neid kombeid ja meie ei pea ka seda tegema.
Sellist sõnadega on paslik tänane saade lõpetada ja ma tänan, et te tulite ja käsitlesime seda põnevat ja huvitavat teemat ja see on tõesti mõtlema panev asi. Nii et suur tänu, Allan, ja kes te siin selle välja mõtlesite ja tulite selle teemaga lagedale. Ja selliseks kujunes siis meie tänane saade Sinepivake. Stuudios olid Elle ja Allan Lilleorg ja Rita Risse, kes on kõik pastorid ja mina saate toimetaja Tamara Tamägend. Kõike head teile, kallid kuulajad, ja palume ikka omikul Jumala käest tarkuse ilmutuse vaimu tema tunnetamises.
Sinepi Ivakke.